Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele ba mama ebele ba bundanaka na bokono oyo to bengaka fistule obstétricale na lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama to pe bilenge batangisaka masuba tango nyonso bato ebele bazali kobundana na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala neti kobengana basi wana oyo babelaka bokono eye bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo to pe bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba tokosola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi Dr. Chamuel boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Chamuel okoki kose presente mpona baye bazali kolanda biso
Merci, comme on a dit, nous avons le docteur Pierre Chamon, nous avons médecin de la santé publique, nous avons le nom à l'intérieur, nous avons occupé la campagne, et nous avons le niveau de la ministère de la santé publique, mais nous avons le nom à l'organisme, nous avons le fonds de Nations Unies pour la population, nous avons le nom à l'Italie, nous avons le nom à l'Abahama, abasi ba mama pe bilingi
Dr. Chamuel pona kokota forma na bozindo ya sujet na biso ya lelo fistule obstétrica ezali nini
OK merci pour la mutuna wana merci bilingi parce que na mikolo ndenge to le ba boye to be na fistule obstétrica leyo ezali ko ba bokono oyo ezali ko mama ou bien de ko mwasi a komi kotangisa masuba pamba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na accouchement na ye c'est-à-dire ntango mwasi aza na complication na ntango kobota alors soki aumeli mingi na oyo tobengi mpasi ya kobota travers accouchement so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na petit bassin ye na nzela ya bomwasi ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzeta mwasi ezosala te madusu ubien libusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba soki mpenza eza grave libusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei nzela ya type digestif donc mwasi wana akozala sikoyo na tout anormal oyo ekosala te masuba oli ebima na nzela na yango eza na sala ekomi kobima na nzela ya omwasi de même pe soki masila pe ekobokaki donc libusu esalamaki pe na kote ya ami donc libusu wana esala pe ete basali te donc sel nyei olie ebima na masoko na nzela ya ami ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi donc wana nde tobengaka fistule secteur de l'école vaginale. Donc, il y a côté non solidarisé, côté à Massouba, il y a côté à Nien. Donc, il y a libre qu'on ait eu ça la queue, le dessous anormal et saléni, entre le regard de Massi et la R Massouba. Parfois aussi, on a raconté la de Massi.
Wana ezalaki Dr. Chamuel azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ye te matonomi na bino baya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.